Assalomu alaykum. Rut bu ayolning hikoyasini, hayotini va xudo u ayol orqali aytmoqchi bo'lgan fikrlarini yoqtiraman. Bu ayolning hayoti hikoyasini bajonidil sizlar bilan o'rtoqlashaman. Rut Moablik qizi edi. Bir kuni ularning yurtiga chetdan, ya'ni Isroil xalqidan bo'lgan bir oila ko'chib kelganini eshitdi. Ularning ikki o'g'li borligini bildi. O'sha o'g'illardan kichigini ham pinxona sevgan bo'lsa ehtimol. Qanday sodir bo'lganini bilmaymiz u, ammo Rut o'sha oilaga kelin bo'lib tushdi. Ko'p o'tmay u qaynotasidan judo bo'ldi. Qaynotasining yoki eri va qaynog'asining qanday odamlar bo'lgani haqida ma'lumotlar yo'q. Biz faqat tasavvur qilishimiz mumkin xolos. Qaynotasining o'limidan keyin bir qancha vaqt o'tib, eri va qaynog'asi ham vafot etdi. Bu oila chindan ham qattiq tushkunlikka tushib qolgan edi.
Endi oilada faqat ayollar qolgan edi. Qaynonasi Naim oilasi bilan o'z yurtidagi qiyinchilikdan qochib bu yerga kelgan va birin-ketin kelinlar olgandi. Endi esa eri va o'g'illarisiz o'z yurtiga ketishga qaror qildi. Rut og'ir, bosiq, itoatkor, mulohazali va aqlli ayol bo'lgani ko'rinib turadi. Muqaddas kalomda yozilishicha, katta kelini qaynonasining gapiga kirib o'z oilasiga qaytib ketadi. Rut esa qaynonasini tashlab ketgisi kelmadi. U qaynonasining mana ovsining o'z oilasiga qaytib ketdi. Endi sen ham keta qol. Yana boshqa o'g'lim bormidiki, seni unga olib bersam degan gapiga ko'nmadi. U qaynonasini tashlab ketishni istamadi. Naima bir oz muddat yana muobda qolib, kelinning o'z fikrini o'zgartirishini kutdi.
Keyin yana o'sha gapini qaytardi. Rut esa bunga javoban, siz qayerga borsangiz, men ham o'sha yerga boraman. Sizning xalqingizni o'zimning xalqim, sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman dedi. Bu juda ta'sirli va eng aqlli javob edi. Nega bunday deganini bilasizmi? Muqaddas kalomdan bunga aniq bir javob ola olmaymiz. Faqat taxmin qilishimiz mumkin. Xo'sh, Rut Isroilning xudosi haqida kimdan eshitdi? Albatta, erining oilasidan. Chunki har bir Isroillik xudoning mo'jizalarini, uning qandayligini ota-bobosidan eshitib kelgan. Naima ham qaynona sifatida kelinlariga o'z xudosi haqida ko'p martalab gapirib bergan bo'lish kerak. Ikki kelinni ikki xil insonga o'xshatishimiz mumkin. Kelinlardan biri bu ma'lumotlarni iliq qabul qildi va yuragiga tugib qo'ydi. Ikkinchisi esa bu ma'lumotlarga e'tibor ham qilmadi.
Uning yuragi xudo uchun yopiq edi. Rutning qaynonasiga bergan javobidan yumshoq ko'ngil va pok yurakli ayol bo'lganligini bilishimiz mumkin. Itoatligiga kelsak, Naima bilan Isroil xalqi orasiga kelgach, qaynonasi nimani buyursa, o'shani so'zsiz bajardi. Butunlay yod xalq orasiga kelib, yod xalqning udumlarini bajardi. Muqaddas kalomdagi Rut hikoyasini o'qigan odam dastlab buni ayollar uchun deb o'ylashi mumkin. Ammo Rutning shaxs sifatidagi xislatlarini tahlil qiladigan bo'lsak, bu faqat ayollar uchun emas, erkaklar uchun ham foydali bo'lishini ko'ramiz. Biz Rutning hayotidan sadoqatli, itoatkor, yumshoq qalb bo'lishini o'rganishimiz mumkin. Agar Rutning hayoti haqida batafsil bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham tinglashni unutmang.